Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja stuudios on herr doktor Viktor Vassiljev. Räägi Viktor, mis uudist?
Tere, tere, head raadio kuulajad, kõik, kes on meid kuulamas, see on juba hea uudis, sest kui te kuulate raadiot, siis te olete elus ja kui te kuulete mind, järelikult ka mina olen elus, nii et see on juba hea.
Jah, see on, kuulab raadiot, järelikult eksisteerib.
Jah, ma ei tea, kuidas see ladina keeles võiks kõlada. Vanadel roolmastel ilmselt raadiot ei olnud, aga neil olid kuulujutud, nii et naised kaevuures rääkisid. Muutuvad ju ainult infokandjad, aga tegelikult ega maailmas ju midagi uut ei ole.
Ega ei ole, jah, käib ringi ja käibki ringi. Muide, 1632 avati piduliku aktusega Tartu Ülikool. Räägi, mida mäletad.
Jaa, et see oli märkimisväärne aasta 1632, et Gustav Adolf Rootsimaa kuningas läks ja avas akadeemia Gustaviana, ehk Tartu Ülikooli hilisema nimetusega, ja samal aastal surigi ära ja kuningannaks sai tema alaealine tütar Kristiina, kes oli minu mõelest 6-aastane. Ja loomulikult ta ei hakkanud riiki juhtima, vaid juhtis mingisugune nõukogu ja kuninganna Kristiina sai tegelikult kuningannaks 18-aastaselt, aga kuninganna Kristiina oli siis järelikult ka Eestimaa kuninganna ja Tallinna kuninganna ja tema mälestuseks ongi Tallinnas Kristiine linna osa. Aga Gustav Adolfile pandi kunagi hiljem Tartu Ülikooli peahoone taha. mitte hoonele taha, vaid hoone taha. Yeah. Pandi mälestuse märke. Ta oli siukste suurte saabastega ja umbes pooleteise meeti kõrgune, teda kutsuti saabastega kassiks. Ja seal ta seisis kuni nõukogude okupatsioonini ja kommunistid võtsid ta maha. Aga siis...
Ülikool nüüd! Teadmised, loogika, siukesed distsipliinid ja võtsid maha...
Ja kus nad selle panid, kas sulatsid ümber või igal juhul ta kadus kuskile, keegi ei teagi, kus ta kadus. Aga tehti uus, eks ole, vanade piltide järgi ja seisab ilusti samas kohas, uhkelt ka kassist natuke pikkam.
Vaata, tema oleks võinud öelda, avada ülikool ja surra.
No, umbes nii oligi, ja. Aga see tähendab, see oli akadeemia, tol ajal ta oli akadeemia Gustaviana, see töötas mõned aastad ja pandi vahepeal kinni ja siis avati uuesti ja siis ülikooli nimel.
Aga sinu meelest sel ajal läksid asjad vist nagu ülesmäge?
Kunaga asjad on ju kogu aeg läinud üles mäge ja see ongi loodusseadus, sest vahete vahel tahavad asjad ju ka alla mäge minna, aga selleks, et ei saaks minna alla mäge, keegi Sisyphos peab ta veeretama kõigepealt mäkke ülesse.
Täpselt seda nime tahtsingi nimetada.
Jah. Nii et siis ühfosteks võib kutsuda väga mitmeid riigi tegelasi ja riigi juhte. Aga ikka kõigepealt veeretad ülesse ja küll ta siis hakkab ka alla minema. Ja kui üles veeretatakse, no seda on nagu kahju vaadata ka, kuidas keegi kurja vaeva näeb ja aeglaselt ta läheb ja rõõmab ole sest kellelgi. Aga kui hakkab alla veerema, no siis rahvas plaksutele vaatab.
No ja see on vaatemäng ikka.
Ja.
1931 sündis Alexander Einsen, kelle käskiri riigi kaitsest peaks siiamaani jõus olema.
Jah, Einsen on teinud palju igasuguseid vahvaid tegusid. Ta oli ju Ameerika kindral, nii palju kui mina mäletan.
Kolonel.
Kolonel või? Kindraliks sai ta pärast. Jah, nii et ilmselt ta sai...
Ja ütles, et teil ei ole nii suurt sõjavägegi, et kindralit vaja oleks.
Jah, seda küll, aga tähendab, tema ju loobus Ameerika osa kodakondsusest vist või mingisugune värk oli, et ta pidi loobuma Ühendriikide pensionist. sõjaväepensionist. Või ta sai Eesti kindraliks või siis järjekult oli Eesti kaitseväes ja mingisugune seaduslik värk oli seadusega seotud, et kui USA sõjaväelane läheb mingi teise riigi teenistusse, siis ta kaotab pensioni, et pensioni ta kaotas täiesti teadlikult. Aga see võis kopsakas pensioni olla.
No igal juhul
Einsel,
no muu jaoks küll,
ja.
Üks vähestest suurtest meestest.
Jah, no vaata, suur meest näeb eemalt, suur meest näeb tegelikult, kui ta ei ole mitte püsti, vaid siis kui on pikale, siis järsku selgub, et oli ikka suur mees.
Jah.
Nii on,
jah. Ülekantult öeldud. Täna on kokkuleppeliselt üle maailma seljaajusonga ja vesipea haigetele tähelepanu osutamise päev.
Tähelepanu osutamise päev. No jah, mis parata maailmas on haigusi palju, eks ole, ja kui nüüd iga diagnoosi jaoks teha mingisugune üks päev, siis aastas päevi ei jätku, see peaks tundide kaupa käima. Aga vesipead ja selle ajus on ka seda tegelikult päris palju. Statistika ütleb, et Eestis pannakse diagnoose vähemalt selle ajus on kaale 1000 vastsündinu kohta ja hüdrotsefaalia ehk vesipea 1-2000 sündinu kohta. See on päris palju.
Seda on natuke palju.
Aga need on pandud diagnoosid, see veel ei tähenda, et see oleks mingi raske juhtum, eks ole, mis oleks kaugelt näha. Sellepärast, et mõlemal haigus on ka väga kergeid juhtumeid. Kiigi üldse ei teagi nii kaua, kuni poiss peab kaitseväkke minema ja siis öeldakse, et tal on selle ajusong, sellega vabastatakse sõjaväest.
No jah, tegemist on küllaltki koleda asja, aga ma olen teinud neile kunagi jõuluvana.
Jah. No miks mitte, kollega jõuluvana tehaksegi lapsukestele ja no, nendele, kes jõuluvana usuvad. Väga raske on teha jõuluvana neile, kes jõuluvana ei usu.
Aga ütle, kuidas me saame neile tähelepanu osutada?
Neile tähelepanu osutada? No ma ei tea, võtad käest kinni ja viid üle tänava.
Kõige ootlikumas kohas. Milleks?
Ei, aga ta ei tea, ta ei tahagi üle tänava minna, aga võtta käest kinni ja tiri üle tänava.
No jah, tõbi iseenesest on...
Nii nagu mutikesega tehakse, et mutikes seisab seal ja ta ei tea üldse kogu minna, eks ole, ja tokiga seisab, aga võtta tal natist kinni ja tiri üle tänava, ta sõdib küll vastu ja vehib tokiga, võib sõimata ka ja tiri üle tänava.
Aga kas oled sa uurinud, see ei ole sinu eriala, sa ei peagi seda teadma... Kas sellel mingi tulemuslik ravi ka on?
Ei, no kõik sõltub haiguse juhtumist, sellepärast nagu ma võtsin, on kergemaid juhtumeid, on raskemaid juhtumeid ja mõlema haiguse puhul on tegemist selle aju vedeliku või vastavalt aju vedeliku tsirkulatsiooni häirega, kas vedelik on liiga palju, kas vedelik ei liigu õiget teed pidi, kas ta ei imendu piisavalt, no teda on liiga palju ja tekitab siis probleeme vastavalt ajus, et on aju vatsakestes, on sellised asjad olemas, et seal see vedelik on siis suure rõhu alle, kahjustab aju kudet ja no nii-öelda lihtrahvale on hästi aru saada, kui see pea on suur, eks ole, aga see tähendab seda, et kolju siis rõhk on ka suur ja aju kannatab sellel ja tekitades väga mitmesuguseid nähtusi.
Sa oled pikalt olnud Riigikogus. Kas Riigikogus on see teema?
Ei, seal keegi üles ei tunnista. Tead, Riigikogus keegi avalikult oma diagnoosidest ei räägi.
Ei, aga... ma mõtlen seda, et kas on arutatud, kuidas ei, neid toetada?
Ei, on arutatud loomulikult, kuidas toetada inimesi, kes on eri vajadustega või puudega või kartulitega, ma ei tea millega. Seda on küll arutatud, aga seda ei tehta diagnooside kaupa. Nii et mina ütleks niimoodi, et üks raske diagnoos ei ole parem kui teine raske diagnoos. Et kui inimesel on vesi pea või on teal näiteks üks jalg puudu, eks ole, mõlemad vajavad mingisugust tuge ja abi.
No jah, kõige hullem on muidugi emal.
Ei, no seda küll, jah, seda küll. Kui tuge vajab, siis vajab terve pere tuge. Nüüd on.
Jah,
aga mis parata, no ei ole me kõik ühesugused, eks ole, on tervemaid inimesi ja haigemaid inimesi, on targemaid inimesi, on rumalemaid inimesi, targemal inimesi on raskem siin ilmas elada, rumalam võtab võib-olla mingid asju kergemini, ma ei tea, järsku peab tarku inimesi aitama.
No fakt on see, et paljud neil on vaja autotransporti ja praegu hakkab tulema automaks.
Jah, seda küll, aga no, nad siia maani ei ole veel päris täpselt paika pandud, kui millisel määral nad keda karistama hakkavad selle automaksuga, aga ma siiski usun, et nad ei ole päris vesipead seal rahandusministeeriumis ja küll nad välja nuputavad, et invatransport saab mingisuguse soodustuse.
Arvad, kiirabi ei lähe kallimaks.
Kuule kõik asjad lähevad kallimaks sellepärast, et kütuse aktsiis ja kütuse käibemaks suurenevad. Nii kõik läheb, õnneks kõik läheb kallimaks, nii et rahvas ei ole niimoodi, et kuld läheks nii odavaks, et päts leiba maksaks kangi kulda.
Aga võib juhtuda küll,
no,
sest kui siia tahad.
Ajaloos on olnud, jah.
Turg ju reguleerib.
Turge ja püha turg, meie riigis ja püha turg reguleerib. Ja. Kus juures meie turg on nii kõva, et ka helgemad pead pukki otsas ei saa alati selle turu reguleerimisega hakkama, turge reguleerib neid. Aga tuge vajavad jah, kõik inimesed, kes vajavad tuge selleks, ongi riik, eks ole, et riigi ülesanne tegelikult oleks anda vaba tee nendele, kes on julged, tugevad, targad, nemad lähevad ees, eks ole, aga toetada tuleb ka neid, kes on nõrgemad, haigevad, rumalamad, et nad kõnnivad teiste järel, et neid tuleb siis kas toetada, tagant lükata, nööripide tõmmata, aga niimoodi, et terve ühiskond läheks, kuskil mingis
teatud
suunas, et läheks suunas.
Et läheks suunas,
suunas. Ja.
Kõige ees need, kes on tugevad, julged ja taga lohiseb siis valitsus.
Ei, ma ei tea, valitsus nagu hõljub selle kõige kohal. Mina ei tea, et valitsus peab ju see, kes peaks ka päris lõpus, kui nüüd kõik hakkavad sinna kuristikku sisse vajuma, et valitsus kuristikku äärel istub puu ladvas ja vaatab, kuidas see kõik toimub.
Kui me võtaksime praegu ette teema propaganda, meditsiin ja propaganda.
Meditsiin ja propaganda. Propaganda on teatud määra meditsiinile nähtus, aga meditsiin on kahtlemata ühiskonna osa, inimtegevuse produkt ja ilma propagandata ei saa ka meditsiinis. Kuigi vaata, on olemas tervishoiusüsteem, on olemas tervishoiujuhid, eks ole, on olemas tervishoiupoliitika, aga on olemas ka arstid ja õed.
No see on midagi muud, nemad on tegev meedikud.
Jaa, kus juures nemad tegutsevad üsna suuresti ikkagi missiooni tunnest, sest tihti peale see on nii raske tööd, et palk ei korva kõike seda hinge, mis sa pead nagu kulutama patsientide hea oluks. Nii et nemad teevad seda asja tundega ja missioonitundest ja seal mingid propagandat ei ole.
Kas on võimalik kinni maksta neid psüühilisi pingeid?
Psüühilisi, ei, need on võimalik korvata, aga kinni maksta need ei saa, sest kui mingid asja on võimalik kinni maksta, eks ole, siis loogiliselt võiks sama asja ka kuskilt endale osta. Et siis oleks niimoodi, et kui sa tahad mingid pinget, eks ole, lähed vastavasse veebipoodi ja ostad endale, ma ei tea, detsibellides või kilogrammides või sentimeetrites pinget.
Ja vaat, meedikute streigid, need on ju mitte poliitilised, vaid ja, nagu tahaksid raha.
Tead, meedikute streik, ta on väga äärmuslik nähtus, sest meedikud hea meelega streigi ja kui nad ka streigivad, siis nad teevad seda niimoodi, et kuidagi vähendavad töömahtu või teevad mingi lühema tööpäeva, korraldavad midagi ümber. Nad mitte iialgi ei jäta haigeid ilma ravita, seda nad lihtsalt ei saa teha, muidu nad ei oleks meedikud. Nii et see on väga äärmuslik nähtus, aga need paar korda, kus Eestis on toimunud meedikute streik lühiajaline ja mitte täies ulatuses, seal on, see on seotud ja rahanõudmisega tervishoiule. Nad ei ole...
No see on kõige lähem sellele, mida tahetakse.
Seda küll, aga Eestis on jällegi seadus, et streikida võib palga küsimustes, aga mitte mingite muude ümberkorralduste küsimustes, nii et paratamatult on sinna külge poogitud ka palga küsimus. Aga siiski meedikud on ikka nõudnud ümberkorraldusi süsteemi tõhusamaks muutmiste ja sellised asju.
Mu meelest õpetajad tahavad umbes sama.
Ja päästjad tahavad ka sama ja üldse kõik inimesed tahaksid paremini elada. Aga see ongi väga inimlik, et pane inimene ükskõik kui headesse tingimustesse, tema ütleb, et ta tahab veel šokolaadi.
No ei tea.
Tahab, alati tahab veel midagi.
Kui sul on võimalus ennast teostada.
Ja kaks korda järjest, sa tahad kolmandat korda ka.
No jah, aga see ei ole mitte kõike kolme korda. Korraga.
Ei, aga korda mööda, aga inimene tähendab see, et inimene kui ääretult kahjulik ja ebaratsionaalne loomaliik on üldse säilinud sellel planeedil, on ainult tänu sellele, et inimene sunnik tahab alati rohkem, tahab alati veel. Ainult tänu sellele ongi ta säilinud.
Meditsiinis on veel üks probleem. Õed pidavad hulluma põetajad ja õed. Tõlkimisest ukrainlannadel.
Ei, see pole üldse probleem. See pole üldse probleem. Hakkama saab ikka sellepärast üks kõik, mis keelt meedikud ka räägivad. Nad mõistavad teine teist poolelt sõnalt. See ei ole probleem, see on välja mõeldud probleem.
Aga kui patsientist aru ei saa?
Juhu, aga tõpra tohter, no, ta ei räägi üldse oma patsientidega. Saab väga ilusti hakkama ja patsientid saavad temast aru. Ja üldiselt mingi loomeks olekord leht või kitsve, ta saab aru küll, et tõpra tohter tahab teda aidata ja ega ta hambaid talle käsivaarde väga näljalt ei löö.
Viktor, millal sina viimati haiglas olid?
Mina, ma ei tea, mingid kolm päeva tagasi. Külasti
see
sõpra.
See on üks asi, aga noh, niimoodi, et teed
silmad
haigla.
Ei käi, mina sellist kohta. Mina olen alati olnud seda meelt, et parem on olla terve.
Jaa.
Põhimõtteliselt.
Ja, on.
Ja, aga vaata, ma kardan arste. Ma hea meelega arsti juurde ei lähe, ma tean väga hästi, et arst paneb mulle diagnoosi ja kuna ta teab, et ma olen ise ka arsteks ole, siis ta paneb mulle ikkagi...
Käed värisevad natuke, kui paneb.
Ja,
et kas kurat usub?
Ei, ta paneb igasuguks mitu diagnoosi, eks ole, ja laseb teha veel ja veel ja veel mõned uuringud, et oleks täielik kindlus. Muuseas meditsiinis ongi selline seaduspärasus, et arsti ravimine, see on väga riskantne. Tegevus, et kui kellegagi midagi juhtub, ikka juhtub siis, kui patsientiks on arst, temaga ikka juhtub. Ja. Nii et arstid, nad isegi pelgavad natuke kolleegi ravimist või jumal hoidku veel noa alla sattumist.
Ma küsisin just selle tagamõttega, et tead, need, kes tegelevad patsientidega, õed ja põetajad, nad teevad ikka hullu tööd.
No teevad küll ja, aga veel kord ma ütlen, et see on missiooni küsimus, sellepärast, et arst õpib ju 12 aastat, ta õpib, ainult õpib, 12 aastat ta õpib. Nii et ta kulutab päris suure hulga oma elust selleks, et üldse oma iseseisvat töökarjääri alustada. Ja tol ajal, kui tema klassivennad on juba lahutanud teise abielu, on juba ühe majalaenu või korterilaenu ära maksnud ja järgmise võtnud, eks ole, ja on eluga kuskile ette juba ära jooksnud, aga tema alles alustab oma iseseisvat elu.
See on siis inimese terveks tegemine, aga... Kui meil on vaja teha terveks riik?
Jah, no vaata jällegi. Igat patsienti ei ole võimalik terveks teha, aga siis tuleb tema valu ja vaeva vähendada võimaliku miinimumini. Ja mõnikord tuleb otsustada ka riigi kohta, aga selleks tuleb kokku kutsuda vastav konsiilium, kes ütles, et see riik on ravimatu, eks ole, ja ilmselt sureb varsti ära, aga me peaksime vähendama selle riigi valu ja vaeva ja ta kuidagi viisakalt hingusele ära saatma.
Ja...
Siin teeme pausi, eks ole?
Et,
no, ja tõuseme püsti.
Ega verejanulisem ei ole, aga häda tapmist pooldame küll.
No kuidas nüüd öelda, meditsiinis ei ole häda tapmist, eks ole, kõigi väga palju räägitakse eutanaasiast ja mida iganes kõike, aga samas ei, no me ka meedikud ka ilma asjad nüüd kedagi väevõimuga velus ei hoia, kui ikka inimene surnud, siis on ta surnud, mis tal enam süste teha.
No meedik teab vast esimesena.
No ta teab esimesena.
Kindalt.
Ja... ta teab esimesena sellest ilma meditsiinilise hariduseta inimene, no ta vaatab seda õnnetut, kes on seal voodis pikali, et näed, et tal jalg ikka veel tõmbleb, aga see tõmblus on juba pärast aju surma, nii et...
No vabandust võrdlusest, aga
no, kui konn ajuta,
ja taskulambi patarei.
Kunagi
nii oli.
Ja seda küll, aga tähendab, härge segage enda sinna vahele laske meedikutel nende tööd teha, sellepärast, et nemad teavad paremini ja nendele on ikkagi vastavad nõksud olemas ja küll nad toimetavad seda asja nii nagu on vaja ja ükski meedik ei taha mitte kunagi ühele haigele põhjustada ilma asjata mingisuguseid kannatusi. Ja see hetk kirurg tuleb sulle terrava noaga kallale ja tekitab sulle tahtlikult raskeid keha vigastusi, ta ei tee seda mitte sinu tapmiseks või sinu kahjustamiseks, vaid ikka selleks, et sind aidata.
Ja ta teab, mis ta teeb ja tal on ka kindlad piirid, mille vahel ta seda teeb.
No tema piirid ongi arsti eetika ja kohtu otsuse vahel. Üks asja on eetika ja deontoloogia. Deontoloogia on teadus sellest, mida on meedik kohustatud tegema. Aga teisel pool on jällegi seaduse paragraaf, eks ole. No, kahjuks patsiendid loevad lehti ja teavad, et igasugust kohta asju on võimalik tekitada hea meelega. Kui leiavad võimaluse, siis kaebavad kohtuse ja küsivad haiglalt näiteks 1 000 000 euri oma valude ja kannatuste eest.
No jah.
Et ärkasin üles, et jalg puudu, eks ole, makske mulle nüüd pappi.
Jah, kus te panite? See oli ju minu oma.
No ja inimest on väga, väga leidlikud. Mina isiklikult nägin ühes hooldekodus, see oli aastaid tagasi, kui hooldekodusse toodi mutikene, kes sinna, noh, nagu ikka juhtub, ära surigi mõne haja pärast ja ega sugulased teda, kui ta elus oli vaatamas, ka suurt ei käinud, aga 3 kuud pärast matuseid tuli tütar, kes oli püha viha täis ja ütles, et mina tõin emmekese teile, tal olid hambaproteesid suus, aga matusteks te andsite ta meile kätti ilma hamba proteesideta, kus te selle panite, et need maksid röögatud raha, et mul on hambaarsti arved kõik alles, ma nõuan selle teilt välja ja siis
ta arvas, et ta saab neid ise kasutada?
Ei, mina ei tea, aga ei, hooldekodu juhataja lahendas seda asja väga intelligentselt, ta tõmbas laua sahti lahti, ütles, et mul on siin sahti täis proteese, võtke kas või mitmed, kasutage. Nii nagu te tahate, mul kahju
ja see on oma ette siukene šokikene, mis võib tekkida ja mis käib lainetades.
Ei, jah, no vaata nüüd hambaproteesidega niimoodi, et kahjuks jah, et kui inimene läheb nii-öelda oma viimasele esinemisele, et kirikus ja kirstus, et ega siis alati tal proteese suhu ei panda, ei ole mõtet. Et lihtsalt kuna tekib peaste kangestus, nad ei lähe nad sinna. Ei lähe ja aga ma ausalt öeldes ei mäletagi, et keegi kadunudki oleks kirstus niimoodi hambad laiali naaratanud, et kõik proteesid näha.
No tehniliselt see on...
No, võimalik muidugi, on küll. Ja.
Aga Viktor, ekspertkomisjonid.
No,
mida ütleb sulle nimetus ekspertkomisjon?
Ekspertkomisjon, kui see on arstikeelne abi kvaliteedi ekspertkomisjon, seal on väga nimekad tohtrid, autoriteetsed eksperdid, kes siis otsustavad, kui keegi saadab kaebuse, aga mitte ainult kaebuse, ka mingid rasked juhtumid, mis haigla ise näiteks raporteerib, et siis nad otsustavad, kas seal tehti mingi viga või oli see paratamatus või mida iganes ja eesmärk ei ole mitte süüdlase kohtu ette tirimine, vaid eesmärk on leida, mis juhtus, mida võiks teha paremini ja teist moodi, et tulevikus selliseid asju vältida. Ja nüüd mulle ei ole täpselt seda statistikat, praegu ma valetada ei tahaks, aga nendest juhtumitest, mis sattuvad ekspertkomisjoni kätte, mingi väike protsente leiavad tõestust, et seal oli viga, et seal meedik tegi midagi valesti, mis pidi teist moodi tegema. Lõvi osa juhtumitest on seotud sellega, et inimese organism tavalisele operatsioonile või mingisugusele protseduurile reageeris mitte nii, nagu me eeldasime.
No eeldused, tähendab sisuliselt mängitakse läbi kõik olukorrad, milles oli arst.
Kuule, aga seal on tõepoolest kogenud arstid ja targad eksperdid, eks ole, kus juures sellised nimed, keda terve arstkond austab ja ongi nad pandud. Arstid ongi pandud need inimesed ise enda üle kohut pidama.
Ma niimoodi küsin sellepärast, et meil ühiskondlikes protsessides korraga valitakse ekspert.
See on teine lugu. Eksperdid, neid meil keegi ei vali eksperte. Eksperdid määratakse.
Ja süüdlane ka määratakse.
Ei, eksperdid määravad. Kõigepealt keegi määrab eksperdid, eks ole, eksperdid määravad süüdlase. Eksperte, igas ministeeriumis on eksperte, kas või kliimaministeeriumis, eks ole, et enne oli keskkonnaministeerium, siis ta oli kliima- ja keskkonnaministeerium, nüüd on kliimaministeerium, kui ma nüüd õigesti seda loogikat mäletan, ja see on väga huvitav, sellepärast, et keskkonda sa saad ikkagi mõjutada,
ja.
Et ära loobi oma prügi tänaval, eks ole juba sellega, sa mõjutad keskkonda, aga kliimat, no püüa kõigest väest, no ei ole võimalik, kuigi mina eeldaks küll, et kui Eestis on kliimaministeerium, siis kuulge, tehke tööd, et koostage mingi arengukava rakendusplaanidega ja tehke meile Eestisse selle kliima, nagu me tahame. Eestisse. Soomlastele pole vaja, aga lätlastele pole vaja, aga meil Eestisse tehke ikkagi korralik kliima, et suvi oleks
haasta. Aamer ja määrad on siin, hakkake pihta.
Jah, muidugi. Jah. Aga eksperdid määratakse, kus juures mina ei tea, kuidas nad määratakse. Kõigepealt lähevad sinna partei kaaslased, eks ole, ma ei tea, mingi klassivennad ja muidu toredad ja hästi aktiivsed inimesed, kes on kõvasti sõna võtnud absoluutselt kõiki sõimad, kui ta julgeb kõiki sõimata, vau, ongi ekspert ju.
On küll.
Jaa.
Sest tal on kindlad seisukohad. Mina!
Jaa, muidugi, et mina ja teie...
Nii ongi. Aga kuidas määratakse ekspert täiesti tundmatule nähtusele?
Tundmatu nähtuse ekspert, aga see peab olema keegi, kes on kirjutanud mingisuguseid kirjatükke ja tavaliselt ikka neid, millest peetakse lugu ministeeriumis, millega üldselt ministeeriumid tegelevadki. Et seal kümned, sajad ametnikud istuvad ja muud kui kirjutavad igasugust arengukavasid, siis neid arutatakse töörühmades, tehakse Skype'is või Teamsis koosolekuid, arutatakse veel, kirjutatakse ringi, võetakse arengukava vastu, siis tühistatakse ja tehakse uus arengukava ja niimoodi need arengukavad järjest arenevad ja muuseas lähevad järjest paremaks ja pikemaks.
Pikemaks?
Ja pikemaks ka. Nad millegi pärast
ei mahu enam.
Nad millegi pärast arvavad, et mida pikem, seda uhkem.
No arvavad jah.
Kuigi mina arvan, et ka väga lühikese arengu kavaga, kui sa oled ikka korralik meister, siis ka sita riistaga teed tubli töö.
No muidugi teed. Aga Viktor, kui sina tahad avaldada artikli milleski uuest meditsiinis, seal on eelretsenseerimine, kas neil ka on?
Mis neil on, kui need on tähendab tõsised teadusajakirjad, need ei ole maailmas palju, eks ole, ja need on ikkagi väga tõsised asjad ja seal on tõesti maailma kuulsamad nimed, kes jah, vaatavad, et millega tegemist.
Samas Lancetile heiteti hiljuti ette...
Kõigile heidetakse kõik ette, kaptenid, laeva kaptenitele heidetakse ette, et nad sõidavad vales kohas, loobivad ankruid kurad kuskil alla ja kõigile heidetakse kõik ette. Üheski riigis ei ole näiteks peaministrit, kellele ei oleks mitte kunagi mitte midagi ette heidetud. Alati on peaminister kõiges süüdi, aga ka president on süüdi ja ka parlament on süüdi. Ja kui on kuningas, no siis tema on kõige rohkem süüdi, kõik on süüdi.
No valgustatud monarhia siiski.
Ei, aga vahete vahel siiski saab ta olema ka pimedusega löödud.
Jah, päikese varjutused ju on, kuu varjutus jälle tulemas.
No jagas lööb üle aisa või käib kuskil elevante küttimas, no kes teeb seal juhtub, no.
Need sidekaablid värgid, mul jäi mulje, et seal nagu sidet ei olegi ja et gaasitorus gaasi ka ei olnud.
Aga esimene teade oli see, et see gaas, mida gaasitorus ei olnud, et tema rõhk langes. Et kõigepealt rõhk langes, et kaldal nähti, et näed, et rõhk langeb, et keegi kurat varastab gaasi.
Siis keerati kinni
ja siis hakati otsima, nähti, et kuskil mullikesi tuleb ja nii edasi ja nii edasi.
Ja siis see oli nii, et ühel päeval ekspert kirjutas, et meid see ei mõjuta, järgmisel päeval, oi, meid mõjutab hirmsasti.
No jah, et ekspert, tema lähtus sellest, et kust kohast gaasi tuleb, kus on mingid gaasilaevad sadamas ja kus on veel mingid torud, et mingid häda ei ole, aga lugupeetud ekspert, ta jättis arvesse võtmata.
Et homme on ka päev, jah?
Turumõjud, sellepärast, et nii kui tekis uudis, et mingi gaasiga kuskil probleem, gaasi hinnad ju kohe tõusid. Sest vaata, kui kuskil naftat eksportivates riikides tekib mingisugune mäss, eks ole, et kui keegi lööb kellegi maha või mingisugune korralagedus tekib seal kuskil, samal päeval Eesti tanklates hinnad ju tõusevad.
Vaata,
kus üles nafta ise on veel välja pumpamata.
See on üks huvitav asi. Kui sul hakkab halb, meedik tahab, et sul hakkaks parem, aga ühiskondlikus plaanis, kui midagi läheb sitasti, siis lennatakse peale, et muutuks veel hullemaks.
Ja sest mida suurema pahanduse sa ära klatid, seda rohkem, seda suurem kangelane sa oled, aga mis sa suur kangelane Kalevi poeg teed, kui ei ole suurt pahandust, kui ei ole põhjakonna kuskilt tulemas, on ainult mingisugune kärnkonn mätta peal, aga siis tee sellest kärnkonnast pilt postita sotsiaalmeediasse niimoodi, et mingid Lasnamäe majad oleks tagafoonil ja ta ongi tohutu suur ja siis hakka tema ka kangelastikult võitlema ja pikalt ja pikalt.
Ja muidugi kirjuta, et seal majade taga on teine veel.
Nüüd kindla peale te ei näe, jah, ja see tuleb Venemaalt.
Ja muidugi. See Venemaaga jamamine, see on hiljuti lugesin pealkirja, et kui film oli 30 sekundit kestnud, tõusis kuulsuste seltskond püsti. Tuntud näod olid sattunud venekeelsele seansile.
Hõudukas küll, ja no mina ütles küll, et vene keel kui selline ei ole mitte milleski süüdi. Maailmas on palju igasuguseid keeli, mitte ükski keel pole selline, kuule, saksa keel pole ka süüdi, et keegi VB laadu, eks ole karjus saksa keeles mingid rõvedusi kuskil väljakul. Saksa keel ei ole selles süüdi.
Ja võtta, siin ongi kõik need sanktsioonid, kõik need, noh, hakkame nüüd kooris häbenema, et mina, tähendab uhkustama, et mina ei oska vene keelt. Need on ju iseenesest absurd.
Kuule seda küll, aga näiteks keegi võib uhkustada sellega, aga mina ei oska lugeda ja võtta ei loegi neid lollusi, mis te olete kirja pannud. Ja lollused nad on
aga sinna ta areneb.
Ja lollused nad on kindlasti, sest mina pole ju lugenud.
Jaa. Ja ma tean juba ette, et nad on lollused.
Enne kui nad kirja pandud on, jah.
Kui? Noh, me täidame maailma sanktsioonidega. Ega sellepärast ju Venema suurune maa tükk ära ei kao.
Ei ta ka kuskile, tähendab, no lähima põlvkonna jooksul. Mis saab kunagi 1000 aasta pärast, eks ole, seda ei tea absoluutselt mitte keegi ja ausalt öeldes sind ja raadio kuule, no ma soovin sulle küll hea tervist ja pikka iga, aga sind ei peaks see huvitama, mis saab Venemast 1000 aasta pärast.
Seda muidugi, aga ma mõtlesin selle peale, et kuulsusi tuuakse eeskujuks, eks?
Jah.
See ants oli venekeelne, nad läksid minema. Aga kui ma lähen restosse, tellin Kievi kotleti, patriootiliselt, isamaaliselt.
Ei,
ja mul on 3/4 söödud ja siis selgub, et kokk oli venelane.
Ei, sa pead välja oksendama siis.
On see kindel?
Ja absoluutselt jah, kui vene kokk tegi sulle Kievi kotleti, kuule aga järsk on ta ukrainlaste sala toetaja, siis seedi ära.
Ei, ta pigem... on sisse imbu ja siia, et teeb Kievi kotleti. Seda ju materdatakse haamriga ja...
kuna Kiievi kotlet on tegelikult peenike asjad on väga maitsev, kui ta on hästi tehtud, eks ole.
Väga!
Ja, aga harva osatakse seda korralikult ja hästi teha. Nii et Kiievi kotlet, kui algas see erioperatsioon sõda või mida iganes see Ukraina sõda, siis me restoranides järsku ja kõik hakkasid tegema Kiievi kotlet.
Üks hullem kui teine.
Ja kui mina nägin kuskil need menüüsed Kiievi kotlet, siis ma kohe ütlesin, tulge aga pekki ja siis horilkat ka. aga nemad ei saanud aru, mida ma tahan. Ei, seda nalja nad ei mõistnud.
No, poole sajandi eest Glorias Kiievi kotlet.
Ja, oli.
Oli, rubla 49.
Oli. Rubla 49, ei, see oli päris hea hind ka, sest aastate eest, no kui need olid 70. aastad, 70. lõpupoole, siis restoranis tavaline karbonaat, paneeritud karbonaat, maksis 47 kopikat. Aga see oli kolm korda kallim, kuigi ta oli kanast tehtud.
No seda muidugi ja kaks kopikat kallim oli veel metskitsepraad.
No näed, jah.
Kolm kopikat kallim, rubla 52 oli.
Kuule, jah, no, palju oli asju, mis maksid kopikad, aga tegelikult mina ei igatse taga mitte neid hindu, sest mina alati võrdlen hindu, mis oli tollalt, mis on praegu, mis on Saksamaal, Inglismaal, kuskil mujal. Ma võrdlen etaloniga, ma võrdlen tavalise lihtrahva viinapudeli hinnaga.
Võimalustega tuleb võrrelda.
Kuule, viinapudel ongi võimalus. See on etalon, viinapudel. Nii et...
307 sa pead silmas.
Kuule, 312, 267, 287, aga rinevate laagidel kuskil kolm brutsi, ta oli, eks ole, kolm rubla ja kuskil, ütleme, mis ta praegu on, 5 euri. Nii et umbes niimoodi, jah.
Oi, sa oled nagu...
Maksab 5 euri praegu viin või? Ma pole tükka kust.
Aa, nüüd hakkasid arvavad, jäid vahele oma teadmistega, ma ei tea.
Rahvas, ja kirjutage meile, mis viin maksab.
Aga muidugi võimalusi oli sel ajal võrratult vähem.
Kes otsis leidis, aga võimalusi oli huvitav otsida ja pidi leidlik olema. Ja
mitte vahele jääma?
Ei, vahele.
Ehitati ju maju sajarublase palgaga.
No muidugi ehitati ka tellistest eterniidist ja nii edasi, kus juures need olid praak tellised ja see oli praak eterniit ja terve mingi asula täis maju kerkiski üles aasta jooksul praak tellistest ja praak eterniidist.
No praak ja kõrgemaid maju rõõmsalt ehitasid tšuksi ja udmurd ja...
Jah, no aga see oli plaani majandus, vaata... Plaanimajandusel ja turumajandusel mõlemal on omad plussid ja omad miinused. Ma mõtleks, et sotsialism ja kapitalism mõlemal on omad plussid ja omad miinused ja sotsialistlik rahvamajandust ei arendanud kiigi inimvihkajalikel eesmärkidel, vaid annud kogu inimkonna hüvanguks. Nii et nii ühel kui teisel on mingisuguseid
tuli
plusse.
Hoida tohutul maa-alal
no,
rahvas...
Korda pidi hoidma, ja korda pidi hoidma, aga selleks pidi rahval tööd olema ja rahvas tegigi tööd 8 tundi päevas, eks ole, üks vahe isegi 6 päeva näras ja siis tal võttis ikka aega enne, kui ta leidis poest juppi vorsti või ma ei tea, naistele suht pükse veel midagi, selle peale see haeg kulus ja
kõige kuradi monna teadsin, et see on olemas need kaubad.
Mõnegi, naabri naisele ja naabrimehel olid olemas, kõik oli olemas. Aga kätte saadi, sest aga kauba puudus tegelikult ei olnud, sest lõpp kokkuvõttes iga ühe kodus, olgu raamatu riiulis või külm kapis, oligi see kõik vajalik olemas, aga mitte poest saadud.
Seda jah.
Oli natuke teine jaotussüsteem. Why not? Miks mitte?
No sel ajal olid spekulandid, kes saadeti. Vangimajasse nende varemusi.
Ei, kordame, et oli spekulandid. Mina mäletan väga hästi, et oli Tallinna teise toidu kaubastu kaupluse direktorite aasta koosolekus. Toidu kaubastu juht ütles ajalooliselt kordumatud sõnad, et nüüd on uus töö aasta alanud. Nüüd peaksime ära otsustama täiesti vabalt ja demokraatlikult, kes lugupeetud kaupluste juhatakse aasta vangi läheb. Norm tuleb täita.
Jah, see on selline abšaki põhimõte.
Ja loomulikult, jah, jah. Eest ei ole demokraatlikumat asi kui abšak.
Seda küll.
Kõik maksavad ja kasutatakse kogu seltskonna hüvanguks.
Jah, see on see, mis jäi riigil puudu.
Ei, see on alternatiivne maksusüsteem ja kasutati ikka vaeste ja õnnetute toetamiseks, et kui keegi läks vangimajja, siis tema naist toetati. Ma tean, meil kunagi korteri naaber oli selline herrasmees, kes vahete vahel läks nii-öelda tuusiku peale ehk vangimajja ja siis tema lugupeetud prouad, kellel meedis kasukaid kanda ja autosid vahetada, tema elatustase ei langen, sai ka uue kasuka, uue auto. Ja ka asendusmehe. Ja sai asendusmehe ja kui härrasmeest oli vangimaest tagasi, siis lõi naisel mõlemad silmad siniseks, eks ole, ja pärast elasid jälle kukkimukki ilust elasi.
Vaata, nõuka ajal oli kirutud plaani majandus. Ja kui ma nüüd küsin naiivselt ja salakavalalt, et praegu ei ole siis mingit plaani.
Võtte, see küsimus on ka mind alati huvitanud. No vaata, aga me siiski arvame, et me seame turule mingid piirid ja see turge tegutseb mingis piires. No kui me...
No me peame ju allutama turu riigi eelarvele.
Riigi eelarvele? Ei.
Riigieelarve allub turule.
Ei, riigieelarve presenteerib rohkem nagu turu peal. Aga turg, aga võtame Balti jaama turu, eks ole, tal on, kas nüüd tara on ümber, aga mingi piir on ümber,
on.
Eks ole, ja sellel territooriumil see turg tegutseb ja sellel territooriumil võib siis kaubitseda ja kasumit teenida. Aga kui sa lähed kaks sammu kõrvale teisele poole tänavat ja üritad seal midagi müüa, no siis tuleb politsei, võtab su kinni, võtab selle mutikese kinni koos nende käpikutega. Mis ta müüb seal.
No see pilt on, jah,
ja mutike saab täie
Nõmme turu väravas.
Ja mutike saab täie rauaga, sellepärast, et no, tema jõu eest ära joosta, eks ole, ja see on ikka siuke töö võit politseil.
Ja mutike ei jõua turuplatsile endale müügikohta osta.
No jah, tema...
Kelle huvides sel juhul töötab riik?
Riik töötab riigi huvides. Riik on regulatsioonimehanism, seda inimkarja peab reguleerima, eks ole, aga teine asi, et no hundi karjas, seal on suur isa hund, kes seda karja kamandab, mida iganes kõik, eks ole, aga teised ka oma saagist annavad talle osa või toovad kõige paremad kändsakad, mis ta siis sööb, et ta oleks tugev, näeks hea välja ja kõige tähtsam, et ta oleks autoriteetne.
No jah, meil nagu on kari, aga see superhüpper isa hunt, see on nagu sina armastad öelda Wall Streetil.
No,
tema võtta... siia ei tulegi.
Ei, no, eks see inimkari koosneb väikestest karjadest, eks ole. Ja nii, et meil meie kohalikul karjal on ikkagi kohalikud karjajuhid, jah. Ja meie siis anname neile nii palju raha, et need oleks mingid kütuse kompensatsioonidega tuleb välja, et nigelad teised, jah.
See tähendab, et...
No see tähendab, et...
Riigikogulane peab saama ühel hetkel...
Kahte no, autot tankide...
Mitte kahjustatud.
Tead, mina viskaks pilgu peale, no kes see kurivaim valis sinna riigikogusse sellised tegelased, kes isegi ei mõista natsa targemalt niferdada. Kõike annab ju teha niimoodi, et oleks kõik seaduslik, aga nemad teevad niivõrd lollisti.
Seda muidugi, neil no, muidugi. Puuduvad ärialased teadmised.
No, kuule, koolipoiss Jukul ka ei ole ärialased teadmised, tema teeb ka targemalt kui midagi sisse veid.
Jah, rumalusi on seal palju muidugi.
No see on jällegi male mängu oskus. Inimene, kes mängib malet, kes oskab mängida, ta mõtleb mitu käiku ette. Aga no, see on paraku inimesed, kes mõtlevad ette ühe käigu. Et see on selline loogika, et mina pätsin.
Krahman kohe.
Mina krahman kohe ja teine käik, ma jooksen.
Jah.
Aga edasi nad ei mõtle. Sest kui sa kurivaim jooksed, kõik näevad, et sa jooksed siin tõve kinni pööda.
Kas riigikogu puhvetis müüakse alkoholi?
Jah, kindlasti müüakse. On alati muuseas möödud. On alati möödud. No, miks peaks Riigikogu liikmeid ahistama, sellepärast, et no mõnel võib olla raske alkoholisõltuvus, et miks ta peab kannatama, kui ta ei saa oma seda viinuskit nagu manustada. Nii et see on nüüd täiesti inimlik õiguse ja ei ole mingit alust keelata alkoholi müüki. Alkohol on ju riigis lubatud müügiks
ja, täis ja käibemaks
ja... Ja kus juures seal ei pea keegi dokumenti kontrollima, sellepärast, et seaduse järgi on, saavad Riigikogu liikmed olla ainult vähemalt 21-aastased isikud.
Ja ma mõtlesin seda, et kui kõrraka müüksel buffetis ära kaotada, kas Riigikogule seda hakkavad seda ise sisse vedama ja kallimalt edasi müüma?
Riigikogu liige võib sisse tuua mida iganes, sellepärast, et teda ei kontrolli keegi. Tema võib sisse tuua. Kui riigi kutsu...
Aga piisuga värav?
Ei, no kui riigi kogu liige kutsub endale külalise sinna, eks ole. Külaline peab riidest lahti võtma, mõtlen üle riided, eks ole, oma kodinad ja kasukad viskama konveierile, mis
läheb... Nagu lennuki peale.
Metalli otsiast läbi, täpselt nagu lennuki peal.
Aga riigikogule ne ei pea?
Tema lööb värava jalaga lahti, läheb tuhkelt sisse ja politsei lööb kulpi, jah? Aga ta on riigikogu liige.
See tähendab, et kui riigikogulane...
Aga see on tema töökoht, no kui sa töötad kuskil mujal, eks ole, sa võid ju ka oma riietega, oma värkide ja kodinatega oma töökohta sisse tulla.
Seega ta saab palgata palgamõrtsuka, kes otsitakse läbi ja öelda, et teise pool väravat, ma annan sulle püssi ka.
Ma palgamõrtsukas ütlem riigikogu liikmele, et super hoia korra püssi, jah.
Ja.
No põhimõtteliselt on see teostatav. Kuule, ma olen 12 aastat seal töötanud, eks ole, ja sellepärast ma võiks palju igasuguseid asju rääkida, aga ma ei hakka seda rääkima. Ei ole ilusega hea kirjeldada turvameetmeid.
Siukene värdjalik termin nagu pieteedi tunne või elementaarne austus.
Jah.
Siin ju lapsepõlves õpetati.
Ei no, kuidas riigikogus kuulib Ilves muugeldada seda mulle lapsepõlves õpetati.
Viisakus, kinderstube.
Jaa, loomulikult, jaa. Võt niimoodi. Aga jah, paraku riigikogu praegune tase, ta on ikkagi... olid kunagi ajad, kus olid karismaatilised isikud, eks ole, kus olid tõelised seadusandjad, kelle ülesanne oligi üles ehitada noore ise seisvunud riigi seadusandlus ja tegid seda missiooni tundega ja kui mõni seal 10 miljonit pihta panigi, no see oli 10 miljonit, aga ei olnud mitte paagi täis diislikütust. Siis tuli nagu teine eselon, nagu räägitakse, nad smadaramad, eks ole, aga praegu tundub, et ma ei tea, no, riigikogu liikme palk, ma ei teagi, mis ta praegu on, nad on tõstnud.
4000 pidi olema.
Võib-olla isegi 5000, seda küll, aga see on kaks korda vähem, kui korralik hambarst teenib, eks ole, ja nausalt öeldes...
Hambarst õpib, kurat, aga need ei pea ju õppima.
No nad peavad ikka natuke pingutama ja kas kellegi saab alust lakkuma, kui kulpi lööma või kas või vähemalt partei bossidele
plakateid kleepima. Pulti tõustes öelda, austatud kolleegid,
mitte... Ei, seda nad õpivad väga kähku ära, aga nad peavad kõigepealt partei struktuurist tõusma teatud kohale, et nad üldse pannakse partei nimekirjas sellisele kohale, et nad saaksid riigikogu sisse. Nii et see on ikkagi nuva päris suurt tööd, aga jällegi üks korralik spetsialist, olgu ta keskastme juht, olgu ta firma homanik, olgu ta arst, olgu ta advokaat, ajakirjanik selle 5000 korraliku ametialase tööga ta teeniks niigi vabalt ja keegi teda ei vihkaks ja ei luuraks tema tagant.
No seda tegelikult regulaarselt iga kuu läbi lüüa, see kisub ka alkoholismi poole.
Ma ei tea, ma olen kordavalt teinud ette panen, kui te ära kaotanud kulu hüvitised ja panna lihtsalt 1000 palgale juurde ja osta selle raha eest, mida tahad, maksa prostituutidele või osta marihuanat. Ei huvita mitte
keda. Ei raatsi, see on minu oma.
Raatsi, ta on kulu hüvitistest. Jah, aga millegi pärast nii on see paika pandud, teate, siin ilma asjata, aga kes teab ka, see on teatud ühiskondlik kokkulepe, sellepärast, et me tahame, et meil oleks võimalus kadestada neid samu riigikogu liikmeid. Milles neid kadestada, töö on üsna rõved, eks ole, mingid ennisel töö saavutusi ei ole, aga siis kadestame kas või sellepärast neil on võimalus midagi riigi tagant sisse vehkida.
Vaata, kunagi oli aeg, ma ei tea nalja, kui minister koos kahe saatjaga min nähes üle tee läks.
Ja.
Nüüd, kui ma näen riigikogulast, tahaks ise minna üle tee.
No, sest selline tase, jah, ausalt öeldes.
Aga mitu aastat peab keetma parteis kohvi? Et...
8. Et riigikogus on vähemalt 8, vähemaga ei õnnustu, vähemalt 8 aastat peab keetma kohvi, kleepima plakateid, jooksma ringi, karjuma miitingul loosungeid ja nii edasi. Seda küll. Ja siis pannakse sind ühe riigilisse valimisnimekirja. No need, kes saavad esimesed 10 kohta, nad on automaatselt sees. Pean üles tunnistama, et see nimekiri, kus on tavaliselt kuskil natuke üle 100 inimesest, 110 on olnud viimati vist. Mul oli Savisaare ajal, oli mul koht number 47 ja Jüri Ratta ajal ma tegin karjääri ja mul oli juba koht number 45. Ja ma arvestasin välja, et kui samas tempos liigun ma nimekirja tippu poole, veel 150 aastat ja ma olen kindlalt parlamendis alati. Aga selline koht mulle anti, kus juures ma ühe korraga küsisin, juba siis, kui ma parlamentist ära tulin, aga see tõesti ei tulnud pähe, et anda mulle nagu kõrgem koht ja mulle öeldi, aga sa ei küsinud. Ja.
Sa ei küsinud?
Aga ma ei ole elu...
Sa ei teinud ettepanekut, millest on raske ära öelda.
Aga ausalt öeldes ma ei ole elu sees mitte ühtegi töökohta ega soodustusega mitte midagi pole küsinud, ühtegi autasu. Pole mitte midagi küsinud, kõik on antud. Kui peeti vajalikuks, siis ante. Küsinud ma ei ole küll midagi.
No jah, vaadati, et see seal on kahtlaselt vait, anname talle midagi.
Võib-olla, jah. Aga jah, et ma olen tänulik ja et mind pandi täpselt nimekirja keskele, sellepärast, et alla poole nagu ka ei riskitud panda järsku kurivaim solvub ja nad alati partei juhid üks kõik, kes ka ei oleks seda erakonda juhtinud, nad alati kahtlustasid mind, alati kahtlustasid, sest nad teadsid, et minu hääled ei ole mitte valdavalt partei hääled, need on minu isiklikult hääled, need on minu fännid, eks ole, kes loevad minu raamatuid, vaatavad minu saateid, kuulavad nüüd raadio, nii edasi ja nad hääletavad minu poolt mitte sellepärast, et ma olen Keskerakonna liige, vaid hääletavad väga paljud minu poolt isegi vaatamata sellele, et ma olen Keskerakonna liige ja sellepärast mind mitte iialgi parteis eriti ei usaldatud. Kuigi mina olen au mees, kui ma olen seltskonnale annud sõna, et ma olen koos teiega, ma olengi kurivain koos teiega. Lõpuni.
No ei ole midagi parata, jah.
Jah.
Ja,
nagu mulle poleks ettepanekud üle hüpata, issand jumal, kellele poleks tehtud. Ja.
Kohvikeetja, 8 aastat. Kui kaugele jõuab 8 aastaga meedik?
Meedik? Kui see on tubli meedik, tubli arst, eks ole, kui ta on kirurge, teeb operatsioone, käib õppimas, kus juures see meedik, ta käib välismaal õppimas, no vähemalt paar korda aastas käib, on olemas teatud koolkonnad, kus see tehakse nagu paremini südameoperatsioone, kus tehakse paremini kopsooperatsiooni, kuskil välismaal seal ta käib õppimas ja siis ta areneb ja kasvab ja siis temast saab väga tubli ja lugupeetud kirurg, kui ta väga tahab.
8 aastaga?
Tähendab, 8 aastaga hea saab tema, ta on kõigepealt 12 aastat õppinud, eks ole, siis hakkab iseseisvalt tööle.
Ja selle ja 12 aasta sisse, kui me paneme selle 8.
12 plus 8, 20, jah.
Ei, võtame ja. 12 ja paneme selle ette otsa 8.
Sa mõtled 8, 12 sisse või?
Jaa.
Ei, mitte midagi ei saa. See kuulub tema õpipoisi aja hulka.
Et keeda kohvi edasi.
Keeda kohvi edasi, jah. Ei, no meedik muidugi ta keeda kohvi, vaid ta teeb teiste nagu...
No see on ülekantud tähendus.
Jah, teiste meediku silme all, eks ole, operatsiooni assisteerib seal, no õpib ametit, eks ole. sellepärast, et teise...
Õpi mitte närvidele käima ja ajama oma asja hästi.
Vaata, meditsiinis ei ole niimoodi, et sa oled on tubli tudeng, eks ole, et oled nüüd diploma kätte saanud, aga pead veel residentuuril läbima. Ja kuna sa oled tubli partei liige, me anname sulle kohe meeskonna kätte ja hakkad nüüd südame siirdumist tegema. Sellepärast, et sa oled partei liige või sinu on peaminister. Ei, ei hakka.
Vaata, kui erinev on ja see ju määrab ära, kes saab olla ekspert meditsiinis ja kes saab olla ekspert parteis.
Ekspert parteis on see, kes astub julgelt kaks sammu ette, lööb rusika lauale, ütleb, et mina olen nüüd ekspert. Ja kui ta tõesti on sellist powerit ja jõudo, siis kõik löövad kulpi ja ütlevad, et oled tõesti.
Mina olen nüüd ekspert. Ja minu terviseks tuleb võtta.
Ja võtame. nii ongi sellepärast, et vaata, jällegi parteipoliitikas käibib ka selline reegel, et kui keegi ronib kännu otsa ja teed väga kõva häälte möirgab, eks ole, kõik vaatud, et ongi lõvi.
No see allub sellele, et kui keegi ronib kännu otsa ja möirgab ja parteijuhtena maha ei löö, tähendab...
No tähendab, partei juhtida maha ei löö, no siis on selle partei juhiga kööga kõik.
Et nii siis peab ja olema, partei juht lubab tal mõirata.
Ei, kui partei juht lubab tal liiga palju mõirata, siis partei juht kaotab oma autoriteedi ja süüakse ära. Meedikutel ei ole niimoodi, et meedikud on tõesti niimoodi, et keegi hakka ja kirurgeks ole, hakkab tegema kõva häält ja ta on kõva administraatori, mida iganes kõike. Pannakse osakonna juhiks, pannakse haiglat juhtima, palun väga, tegele administreeri ja nii edasi, ega selle pärast meil ei lase sul nüüd ise seisvalt raskeid operatsioone teha. Ei, seda mitte, aga juhi haiglat, palun väga.
Jah, see on nagu edutamine, tähendab vallandamine edutamise kaudu.
Vaata, inimesed, kes lõpetavad arsti teaduskonnaks, no, kui mina lõpetasin, oli 74 inimest, kes meie lennu lõpetasid. Meil oli väga tore lend ja enamus nendest... Praegselt kõik olidki väga head ja toredad arstid, aga mõnel oli rohkem nii kui administraatori kogemusi ja sellepärast meil oli iga kaks ministrit ja oli mitu parlamendi liiget ja haigla juhte ja mida iganes kõike. Ja. Aga üldiselt, kui inimene on saanud meditsiini hariduse, aga tuleb välja, et tal millegi pärast käsi väriseb, lõigata ei saa või veel mingid omadused, mis ei luba talle tegev arstina töötada, aga tal on teadmised olemas, need tuleb ära kasutada, lähebki administraatoriks, lähebki ministeriumi või haiglat juhtima või midagi muud.
Tulles tagasi Tartu Ülikooli ja sinu hariduse juurde, Ann Paal, kes on saanud ka elutööpreemia, just nimetatud vesipeadega tegelemise eest.
Ja keegi peab nendega tegelema.
Tervitab sind, ta on su kursakaaslane.
Oh, jah, mina tervitan ka teda ja jah, kursakaaslastega me saame iga 5 aasta tagant kokku ja meid tuleb ikka veel kokku päris palju, kuigi kahjuks mitte päris kõik.
Aga eks see ka... ring tõmbab koomale igal pool.
No jah, eks see 45 aastat tagasi isegi natuke rohkem, kui me lõpetasime. Jah.
Ja nüüd ütleme kooris, et palju kihvtim oli 70-ndatel olla 20-ne kui 20-ndatel 70-ne.
Kuule, ei tea. Nii üks kui teine on päris huvitavad staatused ja 70-selt sa mõnikord oskad mõningaid asju nautida tunduvalt rohkem kui 20-selt, sest iga päev sa ei suuda sellise sooritusega hakkama saada, seda rohkem naudid.
Jah.
No.
Ei lase ennast pisiasjadest häirida ja samas oskad teistest pisiasjadest rõõmu tunda.
Just.
Aga aitäh, Viktor Vassiljev, ja meie püha sõda läheb edasi.
pöördust kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeraadio.ee. Salvestatud 2023. aastal.